Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Καθαρή νίκη Ερντογάν στις τουρκικές εκλογές με 51,73% έναντι 48,27% του Κιλιτσδάρογλου. Θα είμαστε μαζί ως τον τάφο, λέει ο Τούρκος πρόεδρος στον τουρκικό λαό μετά την επανεκλογή του. Μιλάει για τον νέο αιώνα της Μεγάλης Τουρκίας, επιτίθεται στη Δύση και προκαλεί. Γιορτάζει τη νίκη με φιέστα στην Αγία Σοφιά, ανήμερα της θλιβερής επετείου της άλωσης της πόλης, ως νέος Μωάμεθ Πορθητής. Προκλητική πανηγυρισμή οπαδών του τη νύχτα μέσα στην Αγία Σοφιά. Επινίκεια στο παλάτι της Άγκυρας και τραγούδια με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί.
Συγχαρητήρια μηνύματα ηγετών στον Ερντογάν με πρώτους τον Πούτιν, τον Όρμπαν και τον Εμμύρη του Κατάρ. Συγχαρητήρια και από τον Μπάιντεν που σύμφωνα με τον Ιμπραήμ Καλίν θα μιλήσει απόψε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν. Καυτή πατάτα για τον Τούρκο πρόεδρο η επόμενη μέρα στην οικονομία. Αρνητική ψήφος από τις αγορές με νέα βουτιά για την τουρκική λίρα αλλά 4% πάνω το τουρκικό χρηματιστήριο. Σενάρια και φόβοι στην Άγκυρα για capital controls και διεθνές νομισματικό ταμείο. Δεν παραιτείται ο Κιλιτσδάρογλου παρά την ήττα. Χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ολιγάρχη και τον κατηγορεί ότι νίκησε χρησιμοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό. Σε λίγο όλες οι εξελίξεις σε ζωντανές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο καθηγητής Δημήτρης Κερίδης μιλά ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Συγχαρητήρια στον Ερντογάν από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά. Η πρώτη αντίδραση Μητσοτάκη. Θα καλέσω, λέει, τον Ερντογάν να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ να έχει συνέχεια η βελτίωση των σχέσεών μας, αλλά δεν έχω αυταπάτες. Θα επιδιώξω συνάντηση μαζί του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου.
Βροχή αναρτήσεων από διακινητές που οργανώνουν νέα καραβάνια προσφύγων προς την Ελλάδα μετά την νίκη Ερντογάν. Περιμέναμε τις εκλογές, θα ξεκινήσουμε από αύριο με βάρκες, λένε στα μηνύματά τους. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Στο real.gr, σε λίγο μαζί μας ο Αλέξανδρος Κόντης.
Εξέλεξε πρόεδρο η Βουλή των δύο ημερών, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, με 270 ψήφους, νέα από όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ που είπε παρόν, θυροκολείται ως το απόγευμα το διάταγμα για διάλυση του Κοινοβουλίου και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Ο Μητσοτάκης θέτει ξανά το δίλημα αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες, επιτίθεται στον Ανδρουλάκη και προειδοποιεί ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ανοίγει ο δρόμος για νέες περιπέτειες, ακυβερνησία, παραλυτικού συμβιβασμού. Ακόμα και τρίτες κάλπες. Λέει ότι δεν έκοψε ο ίδιος τις γέφυρες με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο λέει ότι κοπιάρει τον Τσίπρα με αποτέλεσμα να μοιάζει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Απάντησε Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας κάνει την προσευχή του και εύχεται το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, όσο και αν το προπαγανδίζει ο Τσίπρας, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσθέτει: ο γαλάζιος χάρτης είναι αποτέλεσμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
Πρώτη συνεδρίαση αυτή την ώρα της νέας εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Εγάλεο με πολλά νέα πρόσωπα. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσακίρη για όλες τις αλλαγές που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των δεύτερων εκλογών. Τι γίνεται με τα πρόσωπα που αποκλείστηκαν.
Τελευταία εξέλιξη. Μετά από 7 χρόνια ερευνών, η δικαιοσύνη έκλεισε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών το αποκαλούμενο σκάνδαλο Νοβάρτης, κρίνοντας ότι δεν δωροδοκήθηκαν τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, με το ίδιο βούλευμα απαλλάσσονται το πρώην ανώτατο στέλεχος της Νοβάρτης Κωνσταντίνος Φουρουζής, ο καθηγητής Μανιαδάκης και τρία στελέχη της μητρικής Νοβάρτης. Σε λίγο ενημέρωση από την Άννα Κανδύλη.
Αναστάτωση το πρωί με τις εξετάσεις στα Λύκεια, έπεσε η Τράπεζα Θεμάτων. Έγιναν κανονικά στην Τρίτη Λυκείου, λέει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν διεξήχθησαν σε ορισμένα Λύκεια στην πρώτη και δεύτερη τάξη. Παρέμβαση της ΟΛΜΕΝ να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων.
Και πολιτικές διαστάσεις. Το θέμα πριν από λίγο, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, εύλογη αγανάκτηση καθηγητών και μαθητών και γονιών, ΠΑΣΟΚ να αποδοθούν ευθύνες για την ταλαιπωρία των μαθητών.
Απολογήθηκε στον εφέτη Νακριτή ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Σήμερα απολογούνται και τα δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ενέκριναν τη μετάταξη του άπειρου σταθμάρχη.
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά τη βαριά ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μεγάλος νικητής, το Λαϊκό Κόμμα της Δεξιάς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο μετά τη χθεσινή μεγαλύτερη επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα με δεκάδες drones από την έναρξη του πολέμου, ζημιές από χτυπήματα στο λιμάνι της Οδύσσου.
Και στα αθλητικά, στον τελικό των play-off του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 επί του ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή νίκη του με 75-64 στο ΣΕΦ. Τώρα περιμένει αύριο τον αντίπαλό του από τον νικητή του 5ου αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Περιστέρι. Με το δεξί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός δυσκολεύτηκε αλλά απέκλεισε τον Τσέχο Βέσελη. Πρόωρο αντίο για τη Μαρία Σάκαρη, έχασε ξανά από τη Μούχοβα με 2-0.
Ο καιρός πάντως επιμένει με φθινοπορεινό άρωμα, αν και βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου και την Πέμπτη μπαίνει ο Ιούνιος. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν άστατο καιρό με συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Προβλέπουν και για αυτή την εβδομάδα ότι θα ακολουθεί αυτό το μοντέλο. Λένε ότι ο Μάιος ήταν ο πιο συννεφιασμένος και βροχερός των τελευταίων ετών. Πάντως, στη Σαγκάη σήμερα ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου του τελευταίου αιώνα με 36 βαθμούς.
Απέχουμε πολύ από τη Σαγκάη.
Μας πέφτει λίγο μακριά.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 οι τουρκικές εκλογές και η καθαρή νίκη του Ερντογάν με τελικό ποσοστό 51,73 έναντι 48,27 του Κιλιτσδάρογλου. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 2 εκατομμύρια ψήφους διαφορά, με λιγότερη συμμετοχή αυτή τη φορά από ό,τι στον πρώτο γύρο. Έχουμε λοιπόν τη χρυσή 20ετία και πλέον Βάνα Στέλου. Καλό απόγευμα. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις με τη Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη και τους ανταποκριτές μας στη Νέα Υόρκη, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπάρχουν αντιδράσεις, μηνύματα. Βάνα, πώς είναι εκεί το κλίμα? Υπολογίζω ότι αν ο Ερντογάν συμπληρώσει και τη νέα πενταετία στον προεδρικό θόκο, θα έχει πάνω από το 1 τέταρτο του αιώνα στην ηγεσία της Τουρκίας. Είχε εκλεγεί το 2002 ως πρωθυπουργός. Θα φτάσει ως το 2028.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Εδώ συνεχίζουν και γιορτάζουν τα επινίκια και όλη νύχτα χτες μετά την νίκη του Ερντογάν, ο οποίος έπαιξε αριστοτεχνικά το χαρτί του εθνικισμού, διέψευσε όσους έβλεπαν το πολιτικό του τέλος και παρέτεινε για ακόμη 5 χρόνια την απόλυτη κυριαρχία του. Εμπιστοσύνη λοιπόν και σταθερότητα κατά τον Ερντογάν, και αυτό έτσι έκλεισε ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Χθες το βράδυ ευχαρίστησε τους πάντες, τους πολίτες, την νεολαία, όλο τον κόσμο που πήγαν να τους ψηφίσουν. Μίλησε για μία και μοναδική και ενιαία
Τουρκία. Και είχε πολύ τραγούδι, Βάνα. Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, να πάρουμε ένα ηχητικό χρώμα. Το σκούταρι στην ασιατική πλευρά της πόλης πρέπει να είναι κοντά στο σπίτι του Ερντογάν. Εκεί λοιπόν χρησιμοποίησε την οροφή ενός πούλμαν ως εξέδρα. Και αφού μίλησε, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε. Πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει. Για να ακούσουμε. Είναι ο ίδιος Ερντογάν που τον ακούτε, μεταφράζω, τα πάντα για σένα. Οι προσευχές μου, τα συναισθήματά μου, το βλέμμα σου στα όνειρά μου. Δεν με νοιάζει ποιος το ακούει, δεν με νοιάζει ποιος το βλέπει. Σε αυτούς που ακούν και σε αυτούς που δεν ακούν, αυτούς που ρωτούν και αυτούς που δεν ρωτούν. Την αγαπώ τόσο πολύ, την αγαπώ τόσο πολύ. Σε βίο ρουμ, τι σημαίνει η Βάνα, είναι την αγαπώ?
Αγαπάω, σε βίο ρουμ, σε βίο ρουμ.
Λοιπόν,
αγαπώ όλη την Τουρκία.
Όλη την Τουρκία. Πρέπει να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που τον είδα, συνήθως σιγοτραγουδάει, αυτή τη φορά... Και αυτό το ακούσαμε. Ήταν κανονικό, δηλαδή. Είχε μόνο τη μουσική και τραγούδισε όλο το τραγούδι ο ίδιος. Στην οροφή του Πούλμαν, με τα πλήθη να τον αποθεώνουν. Στην ασιατική πλευρά
ήταν
της
πόλης. Ήταν ένα τραγούδι του Τζενγκίζ Κούρτογλου, παλιό, ναι. Το οποίο ο ίδιος ο τραγουδιστής, που είναι φανατικός οπαδός του, το αναπροσάρμοσε. Και ενώ ήταν ερωτικό, απευθυνόταν σε γυναίκα, απευθύνθηκε στον Ερντογάν, ότι όλη η Τουρκία αγαπάει τον Ερντογάν. Και αυτό έγινε και ο ύμνος στην προεκλογική του εκστρατεία.
Και εκεί,
λοιπόν,
Βάνα, λίγο πριν πει το τραγούδι, είπε και τη φράση της βραδιάς: θα είμαστε μαζί μέχρι τον τάφο. Για να τα ακούσουμε, Ελισάβετ.
Με ζαράκαντάρ.
Αν θέλει ο Θεός, θα είμαι άξιος εμπιστοσύνης σας. Όπως γίναμε άξιοι τα τελευταία 21 χρόνια. Όπως σας είπα, δεν θα είμαστε μαζί μέχρι την Κυριακή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τον τάφο. Σας είπα πως αυτή η αγάπη δεν τελειώνει εδώ. Και ακολουθεί το τραγούδι.
Και ξανάρχισε το τραγούδι. Βάνα, αυτό ήταν η πρώτη φάση των επινικίων. Μετά μεταφέρθηκε το σκηνικό στην Άγκυρα. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε.
Ένα λεπτάκι πριν, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, αναφέρθηκε και στην Κωνσταντινούπολη. Έχει σημασία αυτό. Σ' αγαπάω, τη είπε, θα σε κερδίσω και θα σε πάρω πίσω. Πολλοί αναλυτές ερμήνευσαν ότι ο Ερντογάν ήδη προσβλέπει 10 μήνες μπροστά στις δημοτικές εκλογές του χρόνου το Μάρτιο να κερδίσει, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό θα συνεχίσει ενισχύσει την επιθετική ρητορική του στην αντιπολίτευση. Σημειωτέων Νίκο ότι στην Κωνσταντινούπολη το ποσοστό συμμετοχής ήταν περίπου 88%, ενώ στην επικράτεια 84% και ο Ερντογάν πήρε 48,27% στην Κωνσταντινούπολη, ο Κιλιστάρογλου 51,73%. Έχει σημασία η Κωνσταντινούπολη.
Βέβαια.
Ο Ερντογάν ήδη προσβλέπει για του χρόνου.
Μπορεί να χάσει βάνα την Κωνσταντινούπολη, αλλά ήταν πιο πίσω. Έχει μειώσει την ψαλίδα από, τον, από το κόμμα, την πλευρά του Ιμαμογλού που παίζει εντός έδρας εκεί. Άρα αυτό που λες έχει μεγάλη σημασία.
Ήδη προσβλέπει για του χρόνου. Η Κωνσταντινούπολη είναι το ήρτζι του. Έτσι, ο μεγάλος του καημός είναι να την ξανακερδίσει. Αυτό το είπε χτες. Επίσης, αύξησε τα ποσοστά του στις 11 σεισμόπληκτες περιοχές από τον πρώτο γύρο, πρωτοφανές και αυτό, σε αντίθεση με τον Κιλιστάρογλου, ο οποίος πηγαίνοντας με τον λαϊκιστή και τον εθνικιστή, τον Μήτος Ντάγ, έχασε σε περιοχές συνεργαζόμενος με τους Κούρδους. Αυτά δείχνουν τα πρώτα αναλυτικά
σωστά
στοιχεία.
Το επισημαίνεις, μου έκανε εντύπωση ότι στο Καχραμάν Μαράσπαν, το επίκεντρο του σεισμού, εκεί ισοπεδώθηκαν τα πάντα, είχε στον πρώτο γύρο 71% και πήρε 75% στο δεύτερο Ερντογάν. Δηλαδή, κατατρόπω τον Κιλιστάρογλου σε ισοπεδωμένη περιοχή που υπήρχαν καταγγελίες ότι θα χτίσει όλα χάρτινα, η Νονή, η Μαφία δίπλα στον Ερντογάν. Λοιπόν, μεταφερόμαστε από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα τώρα. Εδώ, πάνω από 300.000 πολίτες για πρώτη φορά σε φιέστα στο παλάτι.
Ήτανε πρωτοφανές και πήγε στο παλάτι γιατί ήταν μια απάντηση στον Κιλιστάρογλου που είπε ότι όταν θα αναλάβει, εάν και εφόσον κέρδιζε, θα το έδινε το παλάτι στο δημόσιο και θα έκανε τη φιέστα από τα γραφεία τα κεντρικά της Άγκυρας. Ο Ερντογάν του απάντησε χθες ότι εδώ είμαι, στο παλάτι, θα συνεχίσω να είμαι. Γιορτάστηκαν μετά τα μεσάνυχτα, περιμέναμε, γιατί έφυγε αεροπορικός μετά τη φιέστα στο Ισπιντάρ, στο Σκούταρι, πήγε στο αεροδρόμιο. Έφτασε στην Άγκυρα 12 και 10. Εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Προεδρικού Μεγάρου. Ήταν κάτι που έκανε για πρώτη φορά, όπως είπες. Συνήθως εμφανιζόταν μετά τις εκλογικές νίκες στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του και από εκεί εκφωνούσε το λόγο του. Εμφανίστηκε λοιπόν μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος στην Άγκυρα, πρωτοφανές για τα δεδομένα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην άλωση, η επέτειος της οποίας είναι σήμερα. Διάβασε ένα απόσπασμα της Ισλαμικής παράδοσης στα αραβικά και μετά στα τουρκικά. Σε σχέση με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ενώ από κάτω τον αποθέωναν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για πάνω από 300.000 κόσμο χθες.
Έχει σημασία, Βάν, όπως είπες και εσύ, ότι ο Ερντογάν κέρδισε αυτές τις εκλογές παρά το γεγονός ότι οι πολίτες ψήφισαν με άδειες τσέπες, με το ναυάγιο της οικονομίας, με τον πληθωρισμό, να κοντεύει στο 100%, με το σεισμό, παίζοντας το χαρτί του εθνικισμού, το χαρτί του Ισλαμισμού, την Αγιά Σοφιά και όλα αυτά, το αντιδυτικό χαρτί, και θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία του στο παλάτι, το οποίο παίζει και τώρα, μιλώντας για τον αιώνα της Τουρκίας και βάζοντας μπροστά το όραμα από την τσέπη. Και η εικόνα που έβλεπα αναλυτές να συγκρίνουν από τη μια, το όραμα του Ερντογάν, ο μεγάλος ηγέτης, είναι χαρακτηριστικό στο παλάτι. Κάποια στιγμή αριστερά είχαμε τον Κεμάλ και δεξιά τον Κιλιστάρογλου σε προβολή να φωτίζουν τα πορτρέτα τους. Σε διάρκεια, εάν ολοκληρώσει τη θητεία του Ερντογάν, θα περάσει τη θητεία του Κεμάλ. Πρέπει επίσης να πω ότι κάνουν κοντράστ οι διεθνείς αναλυτές. Λένε από τη μια η μεγάλη ιδέα του Ερντογάν και από την άλλη ο φουκαράς ο Κιλιστάρογλου με το κρεμμυδάκι μέσα στην κουζίνα. Άρα θέλω να πω, αυτό φαίνεται ότι έδωσε την νίκη στον Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο παλάτι.
Οι περιοχές ισχύος και επιρροής της χώρας μας στο βορρά, το νότο, δυτικά και ανατολικά στο παρελθόν θαύτηκαν. Επιχείρησαν να μας φορέσουν ένα ζουρλομανδία που μας ήταν στενός και τους προκαλούσε φόβο την ημέρα αυτή, καθώς ο αιώνας της Τουρκίας ήρθε μπροστά στις πύλες τους. Εκείνη η μέρα έφτασε. Σήμερα είναι η έναρξη της πορείας της Μεγάλης Τουρκίας που ονειρεύτηκε ο αείμνηστος Οζάλ μέχρι και την τελευταία ημέρα του θανάτου του.
Και βεβαίως, για να προσθέσουμε το κλίμα, είχε και εδώ τραγούδι. Για να πάρουμε μια γεύση στο παλάτι, πάμε να ακούσουμε.
Εκείνος είναι ο πρόεδρός μας. Όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στο λαό? Αυτή η αγάπη είναι στο στόμα όλου του κόσμου. Ας το πούμε τώρα, να το ακούσει όλος ο κόσμος. Πάντως από ερωτικό τραγούδι σε ερωτικό τραγούδι πήγαινε
ναι.
Ο Ερντογάν.
Αν αποτύχει την πολιτική θα πετύχει την πίστα. Είναι έτοιμος, τον βλέπω. Λοιπόν, πήραμε τη γεύση και από το παλάτι. Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα, διότι κέρδισε ο Ερντογάν με τις συνθήκες που περιγράψαμε, αλλά έχει μπροστά του, και το είπε και ο ίδιος στη νυχτερινή του ομιλία, την καυτή πατάτα της τουρκικής οικονομίας. Διότι με πληθωρισμό επίσημο 40 τόσο, αλλά ανεπίσημο 100 και τα επιτόκια στο 8,5, ήδη πολλοί αναλυτές λένε ότι είναι θέμα χρόνου και τα capital control σε πρώτη φάση και σε δεύτερη η εποπτεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εδώ τι γίνεται? Καταρχήν, είναι κάτω σήμερα η τουρκική λίρα Αβάνα, πάνω το χρηματιστήριο όμως της Τουρκίας, ε?
4% άνοδο, Νίκο, από το πρωί που άνοιξε μετά την λόγω της νίκης των χθεσινών εκλογών. Ο Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξος, μίλησε για την οικονομία, είπε ότι θα ρίξω τον πληθωρισμό, θα συνεχίσω την οικονομική πολιτική που έκανε ως τώρα, με αυτήν θα συνεχίσει, με αυτό το μοντέλο. Δεν αποποιήθηκε καμιάς του κίνησης ή καμιάς του πολιτικής, απέναντίας φάνηκε σταθερός και στην πολιτική στρατηγική του, αλλά και στην οικονομική πολιτική του. Και να σου πω και κάτι άλλο που έχει σημασία, ότι με το bye-bye-bye Kemal, απόψε είπε, θα πω τρεις φορές το bye, είναι το bye-bye-bye κύριε Kemal, αντίο σας κύριε Kemal, αποχαιρέτησε με νόημα τον Kemal, τον Κιλιστάρογλου, συγγνώμη, αφήνοντας να νοηθεί ότι η εκλογή του σηματοδοτεί το τέλος της Τουρκίας του Kemal Atatürk.
Πολύ σωστά το θέτεις, Βάνα. Να προσθέσω για την οικονομία ότι έχω μπροστά μου την ομιλία του τη νύχτα στο παλάτι. Είπε ότι η εξάλληψη των προβλημάτων προκύπτουν από τις αυξήσεις των τιμών προκαλεί ο πληθωρισμός και η αντιστάθμιση των απολειών της κοινωνικής πρόνοιας είναι το πιο επίγον ζήτημα των επόμενων ημερών. Και δεν είναι δύσκολο να το λύσουμε. Το κάναμε. Έχουμε μειώσει το επιτόκιο στο 8,5%. Άρα επιμένει να πηγαίνει κόντρα με τα Erdoganomics σε όσα γνωρίζουν όλοι οι οικονομολόγοι στον όλο τον κόσμο. Και ενώ ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα επιτόκια τα ρίχνει. Ενώ το κατηγορούν ότι έτσι τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και την κατανάλωση. Άρα αυτό, τώρα πριν πάμε στην αντιπολίτευση, μην νομίζετε ότι τελείωσαν τα τραγούδια. Είχαμε χθες το βράδυ στο παλάτι και άλλο τραγούδι, καινούριο τραγούδι, που είναι ουσιαστικά η ερωτική σχέση, όπως εξηγούν οι επαείοντες, του Ερντογάν με τους πολίτες. Βέβαια, για πάμε να το ακούσουμε.
Η αναμνήση σου είναι παντού. Όπου και αν κοιτάξω, βρίσκω τα δικά σου ίχνη.
Εδώ δεν τραγουδάει ο Ερντογάν. Είναι τραγούδι, κανονικό ερωτικό τραγούδι που ακούγεται από τα μεγάφωνα μέσα στο παλάτι και ο Ερντογάν δείχνει τον κόσμο. Δηλαδή λέει ότι εμείς οι δυο έχουμε ερωτική σχέση. Περπατήσαμε μαζί στα δύσκολα, στις βροχές, στις καταιγίδες, στο χαλάζι και μαζί θα συνεχίσουμε στο νέο αιώνα.
Ακόμη κι αν δεν θέλω να σε σκέφτομαι, όλα σε θυμίζουν. Οι αναμνήσεις σου είναι παντού. Όπου κι αν κοιτάξω, βρίσκω τα δικά σου ίχνη. Ακόμη κι αν δεν θέλω να σε σκέφτομαι, όλα σε θυμίζουν. Εμείς μαζί περπατήσαμε σε αυτό το δρόμο, μαζί βραχήκαμε κάτω από τη βροχή.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε, Βάναλ, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη με τη συμβατική έννοια του όρου. Ο Ερντογάν καλλιεργεί το προφίλ και σε αυτό πόνταρε και με αυτό κέρδισε, του πατέρα του έθνους. Του ανθρώπου που λέει ότι είμαι κοντά στον πολίτη, εγώ σου δίνω το όραμα για τη γαλάζια πατρίδα, τη μεγάλη Τουρκία, τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, αυτό είναι ωραίο ως ιδέα, αλλά σήμερα το πρωί ο Τούρκος πάλι δεν θα έχει λεφτά να αγοράσει ένα κουλούρι.
Ναι, αλλά ο Τούρκος φάνηκε, Νίκο, ότι δεν τον ενδιαφέρει τελικά να ψηφίσει με το Ασπινάι, θα ψηφίζει Ερντογάν. Δεν τον τράβηξε το κρεμμύδι, η πατάτα και το κλειστά δωμάτια και αυτή η γραφειοκρατική, ο τύπος του γραφειοκράτη και του συντηρητικού που καλούσε κάθε βράδυ το Twitter να τον ψηφίσουν. Τελικά αυτό αποδείχτηκε. Όσο για το τραγούδι, επίσης είναι πολύ παλιό. Το είχε αφιερώσει ο Ερντογάν στη γυναίκα του κάποτε που είχε γίνει ένα αφιέρωμα για τα χρόνια με τη σχέση του, η οποία και αυτή συγκινήθηκε χθες. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, Περαμπέρ, Μπουγιόλ, Γιουριτζάζ, λέει, μαζί θα περπατήσουμε αυτό το δρόμο.
Επειδή
και
λέγαμε,
όπως είπες και εσύ, με το λαό του.
Σωστά. Ναι. Επειδή λέγαμε για το εθνικιστικό χαρτί και το ισλαμιστικό χαρτί, το θρησκευτικό φανατισμό, ο Ερντογάν δεν ξέρω αν θα το κάνει. Πάντως έλεγαν χθες το βράδυ οι πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να γιορτάσει σήμερα τη νίκη του, ανήμερα της επετείου της άλωσης της πόλης, ως νέος Μωάμεθ Φορτητής, στην Αγιά Σοφιά. Το πρωί πάντως πήγε ο Σοηλού εκεί, Ιβάνα.
Βεβαίως, πήγε ο Σοηλού. Σε συνέχεια, από χθες το βράδυ μαζεύτηκε κόσμος και γιόρτασαν τα επινίκια. Σήμερα, λοιπόν, στην πρώτη πρωινή προσευχή πήγε ο Σουλεϊμάν Σοηλού. Ήταν να πάει και ο Ερντογάν, αλλά δεν πήγε τελικά. Είναι στην Άγκυρα ακόμα. Μαζί με τον Αλί Ερμπάς, τον Διευθύντη Θρησκευτικών Υποθέσεων. Και εκεί είχε κόσμο, προσευχηθήκανε, ευχαριστήκανε, ευχαριστήσανε μάλλον. Συγγνώμη, τώρα.
Και έχει προκαλέσει αλγινές εντυπώσεις το γεγονός ότι χθες το βράδυ μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά που ακόμα και αν το δούμε ως τζαμί είναι κάτι προσβλητικό και πανηγύριζαν φωνάζοντας συνθήματα μέσα οπαδοί του Ερντογάν μέσα στην Αγία Σοφιά. Για να ακούσουμε το ηχητικό. Νομίζω αυτό που φωνάζουν είναι ο Θεός είναι μεγάλος. Για να το ακούσουμε. Φανταστείτε τώρα ότι αυτή η εικόνα είναι μέσα στην, δεν είναι γήπεδο, είναι η Αγία Σοφιά μέσα. Είναι ερωτηστικό.
Είναι ιερός χώρος.
Ναι. Και ως τζαμί απαγορεύεται να πω.
Τζαμί θα απαγορεύεται.
Τώρα πάμε στην αντιπολίτευση. Διότι ο Κιλιτσδάρογλου εμφανίστηκε χθες και είπε δεν παρετούμε. Και χρέωσε τη νίκη του Ερντογάν στο βαθύ κράτος. Στον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.
Ήδη γκρίνια στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε χθες τεκλεισμένων των θυρών. Απαγορεύτηκαν ούτε φωτογραφίες, ούτε απολύτως τίποτα. Η διγλωσία λοιπόν ήταν ακόμα και στην ώρα της συνέντευξης τύπου. Ο Κιλιτσδάρογλου 9.30 βγήκε στα κανάλια, σε εθνικό δίκτυο ένα δεκάλεπτο περίπου. Η Εμεράλα Ξενέρ αμέσως μετά στις 10 μόνη της.
Ενώ είναι συνεχάρη τον Ερντογάν.
Συνεχάρη τον Ερντογάν και αργότερα τον συνεχάρη και ο Κιλιτσδάρογλου. Ο Κιλιτσδάρογλου είπε ότι από σήμερα θα συνεχίσουμε και οι 6 μαζί. Η Ξενέρ δεν είπε αυτό. Είπε ότι θα δούμε, θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε. Διγλωσία και εκεί. Δεν παρετείται, όπως είπες, μετά την εκλογική ήττα. Είπε ότι θα συνεχίσει την πορεία του. Ρωτώ, είπε, τα 25 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, σηκωθείτε και περπατήστε περήφανοι. Εγώ είμαι εδώ και θα συνεχίσω να είμαι εδώ. Λοιπόν, ωστόσο υπήρχαν αντιδράσεις, να σου πω, στα social media.
Μαμόγλου, τι λέει, Ιβάνα. Γιατί αυτός είναι ο ισχυρός άνδρας του μετόπου.
Το ίδιο πράγμα, ότι η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή, ότι θα συνεχίσουμε, μην το είστε, μην δείχνετε το ηθικό σας και ο Ιμάμογλου είμαστε εδώ. Και απορούνε όλοι, περιμένανε χθες παρέτηση Κιλιτσδάρογλου, ύστερα από την πολλωστή νίκη, αλλά δεν έγινε τελικά.
Λοιπόν, για να ακούσουμε Ελισάβετ Κιλιτσδάρογλου.
Ο πραγματικός λόγος που είμαι λυπημένος είναι οι μεγάλες στεναχώριες που έρχονται για την Τουρκία. Θέλω να ξέρετε πως εμείς θα σταθούμε απέναντι σε αυτές. Θέλω να δω όρθιους όλους τους ψηφοφόρους μου, που ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια. Η πορεία μας συνεχίζεται και είμαστε εδώ.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Κιλιτσδάρογλου. Τώρα πάμε στα συγχαρητήρια που δέχθηκε ο Ερντογάν και η σειρά που τον πήραν τηλέφωνο, Βάνα, είναι αποκαλυπτική και των σχέσεων που έχει, με ποιους έχει σχέση και ποιοι κρατούν όρθια την Τουρκία. Είναι ο Εμμύρης του Κατάρ, που του έδωσε χρήματα, διότι θυμίζω ότι τα σταλαγματικά υποθέματα της Τουρκίας, αν αφαιρέσουμε τα swap, είναι μείον 57-58 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα είναι σαν να έχει χρεοκοπήσει η Τουρκία. Ο Εμμύρης λοιπόν που στέλνει λεφτά τον συνεχάρη, ο Πούτιν και ο Όρμπαν. Αυτή ήταν η πρώτη.
Βάνε. Ναι, και μάλιστα ο Εμμύρης του Κατάρ, Νίκο, φωταγωγήθηκε όλη η Ντόχα στα χρώματα της σημαίας της Τουρκίας με τεράστιο πανό του Ερντογάν. Όπως είπες, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Αζέρος, ο κολλητός του φίλος, ο Ιλχάμ Αλίγεφ, ο Σίσι, ο Αλ Σίσι, πολύ σημαντικό Αιγύπτιος, ο Ισραηλινός, ο Τζο Μπάιντεν, ο Πούτιν, οι Ευρωπαίοι, πάρα πολύ. Μάλιστα έκανε εντύπωση γιατί ο Μακρόν έστειλε συγχαρητήρια το ίδιο μήνυμα σε τρεις φορές, σε τρεις γλώσσες.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε σε λίγο τους ανταποκριτές μας αναλυτικά να δούμε πώς βλέπει η Δύση την επανεκλογή Ερντογάν. Πρώτα όμως και πρώτα του Θανάση Τσίτσα, διότι απόψε θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Ερντογάν, είπε πριν από λίγο ο Καλίν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε στο Μέγκα για την επανεκλογή Ερντογάν.
Θα καλέσω σήμερα τον κύριο Ερντογάν να τον συγχαρώ και επίσημα. Δεν έχω θεσμικό ρόλο, δεν είμαι πρωθυπουργός, αλλά θεωρώ χρέος μου να τον καλέσω και να τον συγχαρώ και να εκφράσω την ευχή μου ότι αυτή η βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που παρατηρήθηκε μετά τους σεισμούς μπορεί να έχει μια ουσιαστική συνέχεια. Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να συζητούμε και όταν διαφωνούμε πρέπει να συζητούμε και να συμφωνούμε τουλάχιστον και σε αυτά που διαφωνούμε, αλλά και όταν διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου.
Είναι όριμη μια συνάντηση μεταξύ σας?
Βεβαίως είναι. Ανά πάσα στιγμή θα ήταν. Θα είναι και μια ευκαιρία να θέσω και το πλαίσιο του πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Έχουμε μία βασική διαφορά και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλα θέματα στρατικοποίησης, αποστρατικοποίησης, πόσο μάλλον θέματα κυριαρχίας, απλά δεν πρόκειται να συζητηθούν ποτέ από την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε να καταγράψουμε τώρα τις αντιδράσεις της Δύσης στην επανεκλογή Ερντογάν, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα. Για να δούμε, Θανάση, αν η Ουάσιγκτον περιμένει κάποια αλλαγή στη στάση του Ερντογάν μετά την επανεκλογή του, ή αν αναμένεται η Ουάσιγκτον να αλλάξει τη στάση της απέναντί του.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα στην Αργία η ενημέρωση από το State Department δεν θα έχει. Επομένως, περιμένουμε να δούμε και την επίσημη τοποθέτηση του State Department. Η πρώτη επίσημη αντίδραση από τις ΗΠΑ ήρθε μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter από τον πρόεδρο Biden, ο οποίος ανέφερε ότι ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και σε νέες και σε κοινές παγκόσμιες προκλήσεις. Πιο θερμός όμως εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος Donald Trump και φαβορεί για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές του 2024, ο οποίος αφού έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη μεγάλη και άξια νίκη του στην Τουρκία, είπε ότι τον ξέρω καλά, είναι φίλος και έχω μάθει από πρώτο χέρι πόσο αγαπά τη χώρα του και τον μεγάλο λαό της Τουρκίας, τον οποίο έχει ανεβάσει σε ένα νέο επίπεδο επιρροής και σεβασμού. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα των εκλογών με σκεπτικισμό, σημειώνοντας ότι η επανεκλογή Ερντογάν θα του επιτρέψει να ακολουθήσει όλες και τις αυταρχικές πολιτικές που έχουν πολλώσει την Τουρκία αλλά και την έχουν ενισχύσει τις θέσεις ως περιφερειακή στρατιωτική δύναμη. Στα σχόλιά τους επικεντρώνονται την επόμενη μέρα κυρίως στο θέμα της οικονομίας και στο γεγονός ότι οι σύμμαχοι της Τουρκίας θα δυσαρεστηθούν εξαιτίας του φλερτ που έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όλοι σημειώνουν ότι το πρώτο κραστές θα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία τον ερχόμενο Ιούλιο, όπου θα κριθεί η ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά και η πολυσυζητημένη πώληση όπλων στην Άγκυρα, η οποία έχει κολλήσει ως γνωστόν στο Κογκρέσο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Τσίτσα. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε στο ΟΠΕΝ ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή του και για το θέμα των F-16, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε εδώ για την δήλωση
του
Μάικλ Μακόλ τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων τη Βουλή, όχι τη Γερουσία. Που είπε ότι αν η Τουρκία πει ναι στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, θα τη δώσουμε F-16. Ο Έντι Ζεμενίδης λέει όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Αν δεν αλλάξει στάση απέναντι στην Ελλάδα, η Τουρκία F-16 δεν παίρνει.
Δεν έχουν πάρει ούτε ένα όπλο για 5 χρόνια. Το State Department δεν έχει βάλει πίεση καθόλου στο Κογκρέσο. Δεν έχει βάλει. Το State Department 2 φορές έκανε αυτό το συνέδριο για δημοκρατίες και ούτε μια φορά δεν κάλεσε τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν και ο πρέσβης του στα τελευταία χρόνια, και το έχω πει και μερικοί μου λένε είμαι υπερβολικός, αλλά τριγυρνάνε τη Ουάσιγκτον σα ζητιάνει να μπορεί να έρθει στο Λευκό Οίκο. Δεν το δέχονται. Στην ουσία δεν έχει κερδίσει τίποτα. Ένα λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε τον γερουσιαστή, τον Μενέντε, σαν να είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν ακόμα 4 holds σε αυτά τα F-16 και το αίσθημα στη Ουάσιγκτον ότι η έγκριση της Σουηδίας μέσα στο ΝΑΤΟ είναι μια αρχή, δεν είναι ένα τέλος.
Να προσθέσω ότι νωρίτερα είχαμε συγχαρητήρια στον Ερντογάν από τον Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που λέει: ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να προετοιμαστούμε για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιουλίο, εκεί που αν επανεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν. Είχαμε συγχαρητήρια από το Πεκίνο, αλλά και από τον Ζελένσκι εκτός από τον Πούτιν, που λέει ότι προσβλέπει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας. Μια χαρά πατάει σε 2 βάρκες ο Ερντογάν.
Λοιπόν, για να δούμε πώς θα του βγει αυτό. Πάμε στο Βερολίνο λοιπόν και στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί και ο Όλαφ Σόλτς στο συγχαρητήριο μήνυμά του αναφέρεται στην ελπίδα για νέα στη σχέση των δύο κρατών, όταν επικρατεί, Παντελή, σκεπτικισμός στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την επανεκλογή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Θα πούμε ότι ήταν λιτό το συγχαρητήριο τηλεγραφήμα, μάλλον ανάρτηση στο Twitter ήταν του καγκελαρίου Σόλτς. Λέει ότι η Τουρκία και η Γερμανία είναι στενοί σύμμαχοι και εταίροι κοινωνικά και οικονομικά και ότι τώρα να δούμε από κοινού τα θέματά μας με ένα νέο αέρα. Αυτό είναι το μήνυμα του Σόλτς. Από εκεί και πέρα, καταρχήν να πούμε ότι στη Γερμανία είχαν δικαίωμα ψήφου 1,4 εκατομμύρια Τούρκοι, ψήφισαν οι 700.000, 65% Ερντογάν, 34% Κιλιτζάροβλου. Μετά από την νίκη αυτή είχαμε πάρα πολύ μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις στα κέντρα των μεγάλων γερμανικών πόλεων, ειδικά στο Βερολίνο το κέντρο παρέλυσε από τους ξέφρενους εορτασμούς των οπαδών του Ερντογάν. Αυτό δημιούργησε νέο θέμα σήμερα. Υπάρχουν και πολλές διαμαρτυρίες για αυτό το θέμα. Μία, η πιο σημαντική, από τον Υπουργό Γεωργίας, τον τουρκικής καταγωγής πράσινο πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον Τζέμες Ντεμίρ, ο οποίος είπε ότι αυτοί οι Τούρκοι που ζουν εδώ ζουν σε μια ελευθερή δημοκρατία και παρόλα αυτά πανηγυρίζουν το γεγονός ότι οι συμπατριώτες τους στην Τουρκία θα ζήσουν 5 χρόνια φτώχειας αλλά και καταπίεσης από ένα απολυταρχικό καθεστώς. Δεν είναι αθώα όλα αυτά, λέει. Οι άνθρωποι αυτοί υπονομεύουν και τη δημοκρατία στη Γερμανία. Πολλές διαμαρτυρίες.
Ναι, και να κλείσουμε αυτό, Παντελή.
Ναι, αμηχανία και στον τύπο, βεβαίως όλοι μιλάνε και για το οικονομικό θέμα που είναι το μεγάλο που θα αντιμετωπίσει ο Ερντογκάν.
Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο και να ακούσουμε την πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος που έκανε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η νίκη του Ερντογκάν δείχνει ότι ο Ερντογανισμός έρχεται ως η νέα πολιτική θρησκεία που μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τον κεμαλισμό. Άρα λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για την ταγή του Ερντογκάν να διεκδικήσει να γίνει ο νέος Ατατούρκ, ο νέος πατέρας των Τούρκων, μια και με την εκλογική του νίκη στην ουσία ξεκινάει επίσημα ο νέος αιώνας της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Βουλή στην γειτονική μας χώρα έχει την πιο συντηρητική σύνθεση όλων των εποχών. Σκεφτείτε ότι ένας στους 4 βουλευτές εξελέγει με εθνικιστικό κόμμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι ο εθνικισμός δυστυχώς στην Τουρκία τείνει να γίνει μια κανονικότητα.
Σύνδεση τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεχάρισαν τον δημόσια τον Ερντογάν με αναφορά στις προκλήσεις, τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, Μαρία.
Ακριβώς, Γαλλία και Τουρκία αντιμετωπίζουν μαζί πολλές προκλήσεις, επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη, το μέλλον της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, η Μεσόγειος θάλασσα. Μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συγχαίρω για την επανεκλογή του, θα συνεχίσουμε να προχωράμε, έγραψε ο Εμμανουέλ Μακρόν στα τουρκικά στο Twitter. Για τον γαλλικό τύπο, ο Ερντογάν είναι ανίκητος, επισημαίνεται η εντυπωσιακή του ανθεκτικότητα στις κάλπες. Η επανεκλογή του για τρίτη θητεία επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως αβήθιστου προέδρου που έχει κατακτήσει την τέχνη της ανάκαμψης. Μέσα σε 20 χρόνια τον έχουμε δει να ξεπερνά τα πάντα, πολιτικές κρίσεις, μαζικές διαμαρτυρίες, σκάνδαλα διαφθοράς, απόπειρες στρατιωτικού πραξικοπήματος και την εγκατάλειψη των πρώην συνοδοιπόρων του, υπογραμμίζει η εφημερίδα Le Monde. Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, η Γαλλία δεν σκέφτεται αλλά και δεν επιθυμεί την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επανεκλογή του Ερντογάν δεν θα αλλάξει ριζικά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Γαλλίας, επαναλαμβάνουν οι πολιτικοί αναλυτές εδώ. Δεν θα αλλάξουν όπως λένε, τουλάχιστον για την ώρα, Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Δεναξά. Να ακούσουμε το αιχμηρό σχόλιο που έκανε ο Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εμφανίστηκε αρνητικός σε ενδεχόμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Και όσο δε για τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι επισπεύδουσα ελληνική πλευρά. Γιατί το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή. Προτίθεμαι να το συναντήσω. Δεν κατάλαβα γιατί. Έχει δείξει τίποτα Ερντογάν ότι έχει καμία διάθεση να κάνει πίσω? Μήπως θα νομιμοποιούμε με τις συναντήσεις αυτά, κύριε Χατζηνικολάου? Μήπως δίνουμε το μήνυμα μια χαρά τα πάμε, συνέχιζε όπως είσαι?
Το κρατούμε αυτό, Ελισάβετ, για να ρωτήσουμε σε λίγο τον Δημήτρη Κερίδη που θα έχουμε μαζί μας, τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης θα έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Κόντι για ένα αποκαλυπτικό, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Πώς πιάνουν δουλειά από σήμερα, έτσι θέλουν τουλάχιστον και έτσι εμφανίζουν με μηνύματα, οι διακινητές που θέλουν να στείλουν νέα καραβάνια προσφύγων στη χώρα μας. Και ακόμα.
Όλες τις πολιτικές εξελίξεις μετά την ορκομοσία της Βουλής, την εκλογή Προεδρίου και την διάλυσή της που αναμένεται το απόγευμα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές 25 Ιουνίου, οι νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη.
Και ακόμα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Επί του πιεστηρίου η Άννα Κανδύλη, η υπόθεση Νοβάρτης, το βούλευμα πώς απαλλάσσονται όλοι και η Τράπεζα Θεμάτων. Έχει πάρει διαστάσεις η ιστορία με το Αλαλούμ το πρωί στα Λύκεια με τις εξετάσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Με συννεφιά και σήμερα, Ελισάβετ. Η συννεφιά που πυκνώνει, δεν ξέρω αν θα βρέξει. Πάντως, είδα την πρόγνωση. Κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, όλη τη βδομάδα και ο Ιούνιος που μπαίνει, βροχή.
Μέχρι το μεσημέρι είναι άνοιξη.
Λες να ενωθούν.
Από το απόγευμα και μετά είναι φθινόπωρο.
Να αναβληθεί το καλοκαίρι, φέτος.
Δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
Λοιπόν, πάμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλό απόγευμα. Αποκλειστικό στο real.gr, το βλέπουμε, ότι Τούρκοι διακινητές μετά την νίκη Ερντογάν οργανώνονται για να μας στείλουν καραβάνια στην Ελλάδα. Και έχεις και μηνύματα.
Ναι, είναι ουσιαστικά, Νίκο, καλό μεσημέρι από μένα, μια συγκυρία και των τουρκικών αλλά και των ελληνικών εκλογών που φαίνεται να προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν τουρκικά κυκλώματα διακινητών. Υπάρχει λοιπόν από το απόγευμα και όλα των ελληνικών εκλογών, δηλαδή από την 21η του Μαΐου, μια σειρά από αναρτήσεις σε ομάδες, κυρίως στο Telegram, όπου ήθεστε να μπαίνουν πολύ μετανάστες που ζουν στην Τουρκία. Μιλάμε για μια σειρά αναρτήσεων που αφορούν βίντεο ατόμων που βρίσκονται στον Εύρο, ισχυρίζονται μάλλον ότι βρίσκονται στον Εύρο και δηλώνουν έτοιμοι να περάσουν στην ελληνική πλευρά, αλλά και σειρά μηνυμάτων που, ας πούμε, στο real.gr δημοσιοποιούμε το ένα από αυτά, το πιο χαρακτηριστικό. Περιμέναμε τις εκλογές, θα ξεκινήσουμε αν θέλει ο Θεός από αύριο με βάρκες προς την Ελλάδα. Αν κάποιος είναι έτοιμος να μου στείλει προσωπικό μήνυμα, γράφει χαρακτηριστικά ένα από αυτά τα μηνύματα. Τώρα, σε επικοινωνία με Έλληνες αξιωματούχους που ασχολούνται με τα θέματα του μεταναστευτικού, τονίζεται ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, αναφέρουν πως παρά την προσπάθεια των Τούρκων διακινητών, δεν παρατηρείται τουλάχιστον για την ώρα αύξηση σε προσφυγικές ροές. Υπενθυμίζεται ότι και το φθινόπωρο είχαμε μια τέτοια αντίστοιχη ιστορία. Στα κοινωνικά δίκτυα είχαν δημιουργηθεί ομάδες υπό τον τίτλο Το Καραβάνι του Φωτός, στις οποίες χιλιάδες πρόσφυγες καλούνταν να περάσουν μαζικά τα ελληνικά σύνορα. Αρκετοί είχαν συγκεντρωθεί τότε στον Εύρο. Αυτό όμως αποφεύθηκε τελικά από τις ελληνικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει τώρα το λιμενικό αλλά και τη συνοριοφυλακή είναι να αποφευθούν περιστατικά όπως αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το ναυάγιο στα ανοιχτά της Μυκόνου, όπου είχαμε και την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών προσφύγων. Τώρα βεβαίως εννοείται ότι όλοι είναι επιποδός και σε γρήγορση για να δουν αν κάποιοι όντως θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν κάποια χαλάρωση ενδεχομένως των ελέγχων είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα για το πέρασμα των προσφύγων στην ελληνική πλευρά.
Αλέξανδρος Κώτης, ο συντάκτης της Real News, το αποκλειστικό του ρεπορτάζ στο real.gr. Έχει βίντεο, μπείτε να το δείτε. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα από αυτά τα μηνύματα, τους διαλόγους και τη μετάφρασή τους. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Ελισάβετ.
Το ποτάμι κόπηκε και εμείς είμαστε σόι και αυλαβείς σήμερα Κυριακή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αμπού Αμπντολάχ και σε όλο το προσωπικό των εποπτών, στον Αμπού Ιμπραήμ, τον Αμπού Αχμέτ και τον Αμπού Μουχαμάντ. Να είστε καλά. Πώς είστε εσείς, παιδιά? Καλά, καλά, έρχεται η απάντηση. Ο Θεός να σας ανταμείψει.
Είναι όλη η επικοινωνία, Αλέξανδρε, που καταλήγει σε αυτό που είπες. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε έτοιμες τις βάρκες να περάσουμε απέναντι.
Ναι, ακριβώς.
Άρα, προσκλητήριο για πελάτες.
Και πρέπει να πούμε ότι οι βάρκες αφορούν όχι μόνο τα ελληνικά νησιά, αλλά και τον Εύρο.
Α, πολύ ενδιαφέρον. Και τον Εύρο, ε.
Βεβαιότατα.
Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, δεύτερη σημαντική εξέλιξη επί του πιεστηρίου, Άννα Κανδύλη μαζί μας, εξελίξει την υπόθεση Νοβάρτης, τέλος, απαλλαγή λόγω παραγραφής, αλλά και καμία εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων, Άννα Κανδύλη.
Έτσι, Νικό, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Αθηνών, το πρώην ανώτατο στέλεχος της Νοβάρτης Ελλάς, Κωνσταντίνος Φρουζής, ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης και στελέχη της Μητρικής Νοβάρτης δεν δωροδόκησαν τα 10 πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι τρεις απαλλάσσονται, καθώς μάλλον οι δύο Έλληνες αλλά και τα στελέχη της Νοβάρτης απαλλάσσονται και για δωροδοκία μη πολιτικών προσώπων, υπαλλήλων και άλλων, όχι όμως λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά λόγω παραγραφής του αδικήματος. Γιατί με τις αλλαγές που γίνανε στον ποινικό κώδικα τον Ιούλιο, με τον κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2019, η δωροδοκία υπαλλήλου έγινε πλημέλημα. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, λοιπόν, το αποκαλούμενο σκάνδαλο Νοβάρτης, παραμένει μόνο όσον αφορά τους γιατρούς. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης, έδωσε παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης για δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος 15 γιατρών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα και για άλλους γιατρούς.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στην αναστάτωση που προκλήθηκε νωρίς το πρωί σε πολλά σχολεία της Ελλάδας, πολλά λύκεια που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις στα παιδιά, καθώς Κασιανή Βραχά από νωρίς το πρωί έπεσε η τράπεζα θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι καθηγητές δεν μπορούσαν να κάνουν κλήρωση για τα θέματα από εκεί και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έγραψαν καθόλου εξετάσεις στα παιδιά.
Ακριβώς, Ελισάβετ, είχαμε ένα αλαλούμ στην ουσία το πρωί με τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια της χώρας, καθώς παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα της τράπεζας θεμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό, όπως είπες και εσύ, να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις δράσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές της τρίτης λυκείου εξετάστηκαν κανονικά, καθώς οι δικές τους εξετάσεις ήταν και επίγον να πραγματοποιηθούν, καθώς οι καθηγητές πρέπει να διορθώσουν άμεσα τα γραπτά. Ήταν η τελευταία μέρα που έδιναν σήμερα.
Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πάρουν βαθμούς, να πάρουν το πολιτήριο για να μπορούν να δώσουν τις πανελλαδικές.
Ήταν οι πολιτήριες εξετάσεις και να προχωρήσουν στις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσης, οι εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα θα μεταφερθούν στο τέλος του προγράμματος των εξετάσεων, με το κάθε σχολείο να διαμορφώνει αναλόγως το δικό του πρόγραμμα.
Αυτό, Κασιανή, για να καταλάβω, μπήκαν όλα μαζί, λέει, τα λύκεια 1900 στην Τράπεζα Θεμάτων να αντλήσουν θέματα και κατέρευσε το σύστημα.
Μέχρι στιγμής, Νίκο, δεν έχουν ανακοινώσει από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών και Τεχνολογίας ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα. Ναι. Αναμένει και το Ινστιτούτο την επίσημη ενημέρωση για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Το Υπουργείο λέει ότι στην τρίτη λύκεια έγιναν εξετάσεις, αλλά σε πολλά λύκεια της πρώτης και δεύτερης
δεν έγιναν.
Τώρα έχουμε αντιδράσεις.
Ακριβώς, έχουμε αντιδράσει από τα κομματικά επιτελεία. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως μαθητές, καθηγητές και γονείς ήρθαν αντιμέτωποι με μια ακόμη κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εξέφρασε και την ανησυχία της για μια επανάληψη ενός τέτοιου προβλήματος και στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Και από το ΠΑΣΟΚ.
Στο ίδιο κλίμα και ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, επικρίνοντας την πρώην Υπουργό Παιδείας και την διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χαρακτήρισαν επίσης αναγκαία την άμεση αναβάθμιση της ψηφιακής λειτουργίας. Ζήτησαν την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, επισημένοντας πως η επιμονή του Υπουργείου για το συγκεκριμένο μέτρο είναι τέτοια που προτιμάει να βασανίζει για ώρες καθηγητές και μαθητές παρά να τους δώσει τη δυνατότητα να βάλουν εκπαιδευτικοί τα θέματα και να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Μιλώντας μάλιστα στον Real FM και τον Μάνο Νιφλή, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νικηφόρος Κωνσταντίνου χαρακτήρισε μπάχαλο την όλη διαδικασία.
Το σύστημα δεν λειτουργήσε τη μετάδοση των θεμάτων για την τράπεζα των θεμάτων σε όλα τα λύκεια της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα απόλυτο μπάχαλο, διότι το κάθε σχολείο ουσιαστικά αντιμετώπιζε και το πρόβλημα διαφορετικά. Το σύστημα μέχρι τις 9.30 ώρα, 10 παρατέταρτο συγκεκριμένα, δεν λειτουργούσε. Ρίχνοντας έξω τελείως τον προγραμματισμό και ουσιαστικά την πρώτη βάρδια των εξετάσεων.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς νωρίτερα εξέλεξε πρόεδρο η Βουλή των Δύο Ημερών τον Κωνσταντίνο Τασούλα με 270 ψήφους, όλοι ψήφισαν έκτος από το κουκουέ που ψήφισε παρόν, θυροκολείται το απόγευμα το διάταγμα για διάλυση της Βουλής και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι πρωθυπουργό πια, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να συνηθίσουμε, γιατί πάει γλώσσα του πρωθυπουργό, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός είναι ο κύριος Αρμάς. Να θέτει ξανά σήμερα το δίλημα, ουσιαστικά αυτοδυναμία ή τρίτες κάλπες με τη συνέντευξή του στο Μέγκα.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Έβαλε τον πύχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το δίλημα. Αλλά βάζω και τον πύχη γιατί ζητάει καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας ή την αυτοδυναμία, αλλά μάλιστα με πλειοψηφία. Είπε δεν είναι καλό να κυβερνάει κάποιος με ένα οριακό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι το μεταφράζει και οποιοδήποτε και ακόμα περισσότερο και εσύ που είσαι έμπειρος, όχι 151-153, μία πλειοψηφία που θα του δίνει ευχέρεια κινήσεων ελιγμών και καθαρές λύσεις. Και επειδή φαντάζομαι θα με ρωτήσει για το 180, ο ίδιος κιόλας το τόνισε αυτό για τους 180 βουλευτές σε συνάντηση με την Σταματική Αναθεώρηση ότι ποτέ δεν το σκέφτηκε. Δεν το είχε σκεφτεί και μάλιστα θεωρεί ότι είναι και ανέφικτο να συγκεντρωθούν 180 βουλευτές στην επόμενη εκλογική μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, που να θυμίσουμε, Νίκο, ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με τον πόνους των 40 εδρών για 50, το πρώτο 50, κόμμα.
50, 20 συν 30, δηλαδή φτάσει 40%, θα πάει 50 έδρες.
Τα ποσοστά που φτάσει ακριβώς καλά, το θέτεις και στο 50, που είναι το ανώτατο όριο. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει ήδη τις περιοδίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα θα είναι στο Περιστέρι, αύριο και μεθαύριο θα είναι στη γενέτειρά του στην Κρήτη και θα περάσει από όλους τους νομούς του νησιού. Να θυμίσουμε ότι η Κρήτη βάφτηκε μπλε για πρώτη φορά, με συγχωρείτε, στις τελευταίες εκλογές. Και μάλιστα θα συνεχίσει την περιοδία του και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική θα πάει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Χαλκιδική ήταν μια περιοχή που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μεν στις κάλπες της 21ης Μαΐου, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο διάστημα δεν είχε προλάβει να περάσει. Θα είναι εκεί και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περάσει και στο Άγιο Όρος. Και έχει αυτό και τη σημασία του σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Μην ξεχνάμε από τα δεξιά τα κόμματα που κινούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος ενισχύθηκε με ένα ποσοστό πέριξη του 4,5%. Και από την άλλη, οριακά δεν μπήκε το νεοσύστατο κόμμα Νίκη στη Βουλή, που ουσιαστικά, τουλάχιστον οι καταγγελίες που υπάρχουν, φαίνεται να αντλεί τη δύναμή του από εκκλησιαστικούς χώρους.
Να φεύγουν και να φεύγουν μηνύματα από το Άγιον Όρος, προτροπές προς πιστούς να ψηφίσουν τη Νίκη, το κόμμα του θεολόγου Δημήτρη Νατσιού. Να σε ευχαριστήσουμε και ο Ροσυνδήμα. Ξεκινά περιοδία, η επόμενη περιοδία του κ. Μητσοτάκη είναι το απόγευμα, 7 η ώρα στο Περιστέρι και από αύριο πάει στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Μέγκα για το στοίχημα της αυτοδυναμίας και τη νέα επίθεσή του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Δεν έκοψα εγώ τις γέφυρες με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να έχει καμία επικοινωνία μαζί μου και καμία επικοινωνία με την Νέα Δημοκρατία. Είχε μια σαφή στρατηγική, την οποία και υπηρέτησε. Είπε ότι δεν με θέλει με τίποτα πρωθυπουργό. Και τώρα λέει ότι και 149 βουλευτές να έχει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν πρόκειται να συνδράμω στο να κυβερνηθεί ο τόπος. Εάν δεν θέλουμε λοιπόν να μπλέξουμε σε περιπέτειες, μια κυβερνητική πρόταση υπάρχει σήμερα. Και αυτή είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό λέει. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Λέει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και αφήστε με μένα να διεκδικήσω τα πρωτεία στην αντιπολίτευση. Μόνο που στις εκλογές, ξέρετε, δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση, ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω σήμερα από το ΠΑΣΟΚ είναι ένα λόγο ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μερικές φορές ο κ. Ανδρουλάκης, αν δεν τον άκουγα, αν διάβαζα μόνο αυτό το οποίο έλεγε, θα πίστευα ότι περίπου κοπιάρει τον κύριο Τσίπρα.
Και όλα αυτά στον απόϊχο της θεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας. 10 λεπτά διάρκεσε η ομιλία του μετά την ορκομοσία των 300 της Βουλής στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το μήνυμα ήταν αυτό που λέγαμε, Ελισάβετ. Ο κ. Μητσοτάκης τους είπε: εγώ έχω βγάλει την γραβάτα. Είμαι με στολή εργασίας εδώ. Διότι ξεκινάει το τρέξιμο και θα σας παρακολουθούμε. Αν τρέχετε, θα υπάρχει παρατηρητήριο. Διότι μπορεί να μην χρειάζεται ο Σταυρός, αλλά ποντάρω σε εσάς και αυτό θα παίξει και ρόλο στην αξιολόγησή σας μετά τις εκλογές.
Δεύτερη φορά που στέλνει το ίδιο μήνυμα μέσα σε ελάχιστες μέρες.
Ετοιμάζονται, βάζουν αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο στη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Νίκο Ανδρουλάκη και η απάντηση ήρθε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκλείει η Μαρτίνα Ζαφεριάδου για μία ακόμη φορά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Πάρα πολύ σωστά, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Αν έπρεπε να αποκωδικοποιήσει κανείς τα λεγόμενα του Νίκου Ανδρουλάκη, θα έλεγε συνοψίζοντας ότι βάζει το κόμμα του απέναντι στη συντήρηση. Για του λόγου το αληθές, αφού περιέγραψε την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ ως το όπλο των πολλών για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει κίνημα και όχι κόμμα, ξεκαθάρισε με σαφήνεια ποιος είναι ο αντίπαλος. Είπε ότι σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που δεν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας, αλλά υπάρχει κίνδυνος παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αντίπαλος αυτής της παράταξης είναι η παντοδυναμία της συντήρησης, των οικονομικών ελίτ, της αδικίας, της περιφρόνησης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά με τον πλέον κάθετο τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και έδωσε το στίγμα της τάσης που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής, βαφτίζοντάς το ως το πραγματικό ανάχωμα της συντήρησης και της αλαζονίας. Και μπορεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του να επιτέθει και πολλές φορές και στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε όμως ότι οι διαφορές τους είναι πολιτικές και για αυτές θα αντιπαρατεθούν, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει η σύγκρουση με την αριστερά για Αδιανά Πουκάμισα και θέτοντας εκ νέου απέναντί του μόνο τη Νέα Δημοκρατία, για την οποία είπε ότι οι διαφορές τους είναι ιστορικές και ιδεολογικές. Ελισάβετ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη που έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ.
Ο γαλάζιος χάρτης είναι αποτέλεσμα του τρόπου και του ύφους της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, του χρυσού χορηγού της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χρέος αυτόν το χάρτη να του δώσουμε το χρώμα του πράσινου της ελπίδας. Κύριε Μητσοτάκη, τώρα ήρθαν τα δύσκολα. Τώρα θα αναμετρηθούμε όπως πρέπει. Η συντήρηση με την πρόοδο. Γιατί βρήκατε εδώ σε αυτό το κίνημα τον πραγματικό σας αντίπαλο και όχι τον γνήσιο χορηγό.
Καταλαβαίνω, Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, ότι θα είναι πιο σφοδρή η σύγκρουση σε αυτές τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ από τις Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα δύο κόμματα. Και φαίνεται από το ύφος και τους τόνους του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχουμε μια μάχη για το ποιος θα είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Με τον κυρία Μητσοτάκη να λέει από την άλλη πλευρά ότι δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση, αλλά για κυβέρνηση. Πάμε τώρα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα η πρώτη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής, της Νέας Εκλογικής Επιτροπής, με τα 20 πρόσωπα, ανάμεσά τους πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με τα γνωστά ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα αξιοποιηθούν και αν θα αξιοποιηθούν.
Λοιπόν, έχουμε προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ Νίκο σε μια νέα αρχή με την ομάδα κρούσης που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα, όπως λένε από την Κουμουνδούν, για φρέσκο αέρα στο κόμμα με νέα πρόσωπα, όπως είπες, που χαρακτηρίζονται από επιστημονική επάρκεια, κυβερνητική αποτελεσματικότητα και το βασικότερο γύρωση στην κοινωνία. Το τελευταίο, μάλιστα, πρόσωπο αποδείχθηκε και πολύ σημαντικό μετά το σοκ της πρώτης κάλπης, καθώς έδειξε ότι τα μηνύματα δεν έφταναν στην Κουμουνδούν. Συνεδριάζουν λοιπόν αυτή την ώρα στο Πνευματικό Κέντρο στο Εγάλεο. Θα κάνει και δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Η νέα εκλογική επιτροπή θεωρούν ότι με αυτήν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τη δέσμευσή του για αλλαγή εν κινήσει, που έχει ως στόχο ένα πιο σαφή προεκλογικό λόγο, συνοχή στον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στους ψηφοφόρους και πλήρη τεκμηρίωση των προγραμματικών.
Γιάννη, ερώτηση. Θα διαβάσω τα ονόματα, τα 20 ονόματα. Ράνια Σβίγκου, Τσαπανίδου, Χαρίτσης, Νοτοπούλου, Θρασιά, Ζαχαριάδης, Διάνα Βουτυράκου, Φαραντούρης, Τεμπονέρας, Ευάγγελος Αποστολάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Μαμουλάκης, Αχτσιόγλου, Αθηνά Λινού, Λυριτσής, Λιβαδάρου, Κινιούα, Μάινα Νικόδημος, Μακρίνα Βιόλα Κώστη, Χουλιαράκης, Καραμέρος. Ομολογώ, από αυτούς τους 5-6 δεν τους ήξερα καθόλου. Αυτά είναι λοιπόν τα νέα πρόσωπα της Εκλογικής Επιτροπής. Η ερώτησή μου είναι, τα γνωστά στελέχη πού θα παίξουν ρόλο στο νέο αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοίταξε, θα είναι επίσης, θα δημιουργηθεί μια οργανωτική επιτροπή η οποία θα αναλάβει, θα χρεωθούν ουσιαστικά και εκεί θα είναι το βαρύτερο πολιτικό, όπως λες και εσύ, αρκετά από τα λεγόμενα προβεβλημένα στελέχη που θα αναλάβουν τις περιφέρειες της χώρας. Θα χρεωθούν δηλαδή οι περιφέρειες στη χώρα και φυσικά θα χρεωθούν και την ευθύνη για αυτές, όπως καταλαβαίνεις. Επίσης δημιουργείται μια επικοινωνιακή ομάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, με γνωστούς επικοινωνιολόγους, οι οποίοι θα χαράξουν την προεκλογική στρατηγική και την καμπάνια του κόμματος.
Και ο κύριος Μαρατζίδης μέσα.
Έχει ακουστεί να είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν στείλει ήδη τις προτάσεις του και τις εισηγήσεις του. Και επίσης θα υπάρξουν και τα κορυφαία στελέχη, τα πιο έμπειρα θα λέγαμε και στον τηλεοπτικό λόγο, όπως είναι ας πούμε ο Δημήτρης Τζαρακόπουλος, όπως είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Εύβοια Αχτσιόγλου και άλλα στελέχη, τα οποία θα σηκώσουν το βάρος και των εμφανίσεων στα τηλεοπτικά κανάλια και στα ραδιόφωνα, καθώς όπως ξέρεις πολύ καλά, πλέον τα στελέχη θα παίρνουν φύλλο πορείας από την Κουμουνδούρου για να εμφανιστούν στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να έχει ασφαλιστεί ένα ενιαίος λόγος.
Και αυτό συζητείτε, δηλαδή ότι αν πρέπει να καλέσουμε κάποιον σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, πρέπει να πάρουμε την έγκριση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Νίκος Βούτσης το πρωί, μίλησε στον Σκάι, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ήταν και εκείνος που έφερε αντιρρήσεις όταν πήρε το λόγο, δηλαδή, τελείως κεντρική επιτροπή. Ήταν ο μόνος που είπε: δεν θα μιλήσουμε εμείς. Και η απάντηση ήρθε από το εκτελεστικό γραφείο: όχι, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Ρωτήθηκε και γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι θα παίρνουν έγκριση στα στελέχη για να εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Ακούμε τον Νίκο Βούτση.
Γνωρίζω πως αυτό το νέο επιτελείο, το οποίο δώσαν χθες τα ονόματα μαζί με όλο το εκτελεστικό γραφείο και με άλλα ας πούμε στελέχη τα οποία είτε τις αλλιώς βγαίνουν στις τηλεοράσεις, θα βγαίνουν. Δεν γνωρίζω περί απαγόρευση. Καλό θα είναι βεβαίως να είστε σε συνεννόηση με το γραφείο τύπου. Έγινε μια επιλογή να προχωρήσουμε είτε τις αλλιώς εγκρίνοντας μια πολύ επεξεργασμένη εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του κόμματος. Θα μπορούσαμε να γίνει και επιπλέον κουβέντα. Δεν επελέγει διότι ακριβώς είμαστε μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα, θα έλεγα, και στην πολιτική ζωή του τόπου εν ώψη και δεύτερων εκλογών, που υπήρχε ένας προβληματισμός για το ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι διαφορετικές απόψεις που θα κατατίθονταν. Προχωράμε.
Τώρα, ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συμμετέχει στην Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση του κόμματος να δίνεται έγκριση στα στελέχη πριν δώσουν συνέντευξη στα τηλεοπτικά και στα ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης, και αναφέρθηκε και σε αλαζονικές συμπεριφορές της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν απαγόρευσε κανείς σε οποιοδήποτε δημοσιογράφο ή μέσο ενημέρωσης να προσκαλέσει σε μια συζήτηση ένα στέλεχος, ένα.
Λέω από εδώ και πέρα.
Από εκεί και πέρα, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Χωρίς να χάνουμε τον πλουραλισμό μας, χωρίς να υπάρχει σιωπητήριο, υπάρχει μια συνεννόηση με το γραφείο τύπου. Απέναντι στις δύο προτάσεις τοποθετήθηκαν οι πολίτες. Από τη μία ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εμείς μιλούσαμε για κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας που δεν ήθελαν τα άλλα κόμματα. Τώρα πια έχουμε διαφορετικά ερωτήματα που θα τεθούν στους πολίτες και καλό είναι να αξιολογήσουν τη στάση του ενός, που είναι μια στάση αλαζονίας, αν μου επιτρέπετε να πω, και τη στάση των άλλων, ημών, που είναι μια στάση αυκριτικής, διορθώσεων, νέας πρότασης που θέλουμε να αξιολογηθεί θετικά από τους πολίτες.
Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο μαζί μας ζωντανά ο καθηγητής και βουλευτής Δημήτρης Κερίδης για την επανεκλογή Ερντογάν και τι σημαίνει αυτό και μέσα στην Τουρκία αλλά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και τη θέση της Τουρκίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Ισακ Καρυπίδης από το Λονδίνο για το σχέδιο που επεξεργάζεται η Βρετανική κυβέρνηση σχετικά με πλαφόν στις τιμές βασικών τροφίμων όπως είναι το γάλα και το ψωμί. Αυτό μετά τις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα έως 19%.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τρία λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, καλό απόγευμα από τον Real FM και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Σας ευχαριστώ.
Και
ευχαριστώ
πολύ δυνατά μάλιστα και σε δύσκολο στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Θερμά συγχαρητήρια.
Πήγαμε παντού καλά σε όλη τη χώρα, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είστε με τριόφρονο.
Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω να ξεκινήσω αμέσως ρωτώντας σας τι σημαίνει, πάμε ανάποδα, για την Ελλάδα η επανεκλογή Ερντογάν. Διότι άκουγα το πρωί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στο Μέγκα ότι εγώ θα επιδιώξω να τον συναντήσω στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Από την άλλη πλευρά, λίγο αργότερα μίλησε ο Σάββας Καλεντερίδης εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι δεν καταλαβαίνω. Γιατί παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, τι πάμε να κάνουμε, γιατί είμαστε. Εμείς που κάνουμε το πρώτο βήμα, τη στιγμή που ο Ερντογάν είναι εκείνος που συνήθως προκαλεί. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία, δεν υπάρχει μια αμφιβολία, την οποία εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, αναξιοποίηση. Και πρέπει πάντοτε αυτές τις ευκαιρίες για την μείωση της έντασης και ή δυνατόν και για μια βελτίωση πιο ουσιαστική των σχέσεων να την κάνουμε την προσπάθεια. Δεν έχει σημασία τώρα από ποιον και από τι, η ουσία είναι να προχωρήσουμε τη σχέση. Αυτό καλά κάνει και το λέει και ο Πρωθυπουργός, διότι πέρα από την ουσία πρέπει να επιδεικνύουμε την καλή μας πίστη και για την ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια που κάνουμε με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικάνους και ούτω καθεξής. Η Τουρκία είναι ένα δίκο, η Τουρκία είναι κακή την πίστη γείτονας. Δεν υπάρχει λόγος.
Έχει
αυτό
νόημα όμως, κύριε Καλεντερίδη, αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρω ότι θα μου απαντήσετε, αλλά εγώ επιμένω σε αυτό. Διότι είδαμε και τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, 4-5, τον Τσαβούσογλου, τον Ακάρ, να λένε ότι εμείς δεν συζητάμε μόνο αυτό που λέει η ελληνική πλευρά, δηλαδή θαλάσσιες ζώνες, φαλοκρηπίδα, ΟΣ. Συζητάμε όλα. Και αν τα συζητήσουμε όλα πακέτο, θα έχουμε εντάσεις. Άρα, όταν καθίσουμε στο τραπέζι, ξέρουμε και την απάντηση. Άρα, το ερώτημα είναι, γιατί να καθίσουμε στο τραπέζι?
Γιατί εμείς πάντοτε θέλουμε το διάλογο. Προφανώς μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή τη φοβικότητα και αυτή την ανασφάλεια κάποιων. Τα επιχειρήματά μας είναι πολύ ισχυρά. Θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε και όταν συναντιόμαστε. Αλλά θα στέλνουμε και το μήνυμα και προς τους συμμάχους που παίζουν το δικό τους ρόλο. Όπως ξέρετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά εκεί και στην Ουάσιγκτον και με τους Ευρωπαίους. Ίσως περισσότερο με τους Αμερικανούς από ότι με τους Ευρωπαίους, αυτό το πράγμα να το διαφημίζουμε και να εκθέτουμε την Τουρκία για την επιθετικότητα και την παραβατικότητά της.
Εσείς τι Ερντογάν περιμένετε, κύριε Κερίδη, μετά την επανεκλογή του?
Λίγο πολύ τον ίδιο.
Το μισό λεπτό. Τον Ερντογάν μετά τους σεισμούς ή πριν τους σεισμούς? Γιατί δεν ήταν ο ίδιος. Πριν έλεγε ότι θα έρθω ξαφνικά μια νύχτα και μετά έσταζε μέλη.
Κάνετε πολύ σωστά και το λέτε. Οι Τούρκοι ψηφοφόροι χθες ψήφισαν συνέχεια, ανέβαζε έναν τίτλο, συνέχεια στο απρόβλεπτο. Δηλαδή από τη μια συνέχεια έχουμε τον ίδιο πρόεδρο, την ίδια πολιτική, την ίδια φιλοσοφία να πούμε στην Τουρκία. Απέτυχε η αντιπολίτευση να κάνει την ανατροπή. Από την άλλη έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του, από αυτόν περνάνε τα πάντα, ο οποίος έχει αποδειχθεί αρκετά απρόβλεπτος. Με πολλές στροφές 180 μοιρών, τη μια από εδώ, την άλλη από εκεί. Άρα αυτό θα είναι ο Ερντογάν. Προφανώς το πρώτο διάστημα θα προσπαθήσει να βρει κάποια πατήματα με τους δυτικούς και με εμάς ενδεχομένως, να στείλει κάποιες, έτσι, να κάνει κάποιες κινήσεις, διότι πιέζεται οικονομικά. Πιέζεται και...
Άρα λέτε ότι θα αποφύγει την γνωστή εμπριστική ρητορική, το...
Νομίζω το πρώτο διάστημα θα δοκιμάσει μήπως μπορεί να βρει ένα καλύτερο modus vivendi με τους Αμερικανούς.
Πάντως φαίνεται, με συγχωρείτε κύριε Κέννεδη, φαίνεται να συνεχίζει την ίδια αναθεωρητική πολιτική με ποια έννοια. Επιλέγει την Αγία Σοφιά και συνεχώς το τελευταίο διάστημα στις ομιλίες του την αναφορά σε αυτή. Και μάλιστα επιλέγει να κάνει και φιέστα σήμερα στην Αγία Σοφιά με αφορμή την άλωση της πόλης. Δηλαδή τι μήνυμα δίνει αυτό συμβολικό?
Όχι απλώς την επιλέγει, την κατέστησε κεντρικό σημείο της προεκλογικής του εκστρατείας, ότι αυτός την απελευθέρωσε. Δηλαδή η μετατροπή της από μουσείο σε τζαμί ήταν κεντρικό σημείο της ισλαμιστικής ατζέντας και της νέας Τουρκίας, κυρίως εναντίον των κεμαλιστών που την είχαν κάνει μουσείο και που είχαν αυτή την πολύ έντονη φανατική ίσως κοσμικότητα. Αυτά όλα γίνονται και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και αυτά τα προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι ο Ερντογάν είναι ο φιλελεύθερος ευρωπαϊστής δημοκράτης.
Είπατε
είναι
πριν, κύριε Κερίδη, είπατε πριν ότι δεν είστε αισιόδοξος. Σωστά, το άκουσα για τα ελληνοτουρκικά.
Επί της ουσίας.
Δηλαδή φοβάστε ότι σιγά σιγά μπορεί να ξανακυλήσει στον γνωστό Ερντογάν της πρώην σεισμών περίοδου. Οι Αμερικανοί σε αυτό τι ρόλο θα παίξουν? Διότι είχαμε πριν από 4 μέρες τη δήλωση του Μάικλ Μακόλ, του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, όχι Γερουσίας, που είπε ότι εάν οι Τούρκοι που ναι στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, θα τους δώσουμε F-16. Που είναι άλλο από τη γνωστή θέση που ξέραμε.
Ναι, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος της ευρύτερης σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση. Η επανεκλογή Ερντογάν απομακρύνει την Τουρκία ακόμα περισσότερο από την Δύση και την ενισχύει την αυτονόμησή της, να πούμε, και από τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς της Δύσης, αλλά και από τις δυτικές αξίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Αμερικάνοι δεν είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον Πούτιν. Αυτό και μόνο δίνει κάποιες νέες ευκαιρίες και δυνατότητες περαιτέρω στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι Αμερικανοί δεν έχουν δώσει μία βίδα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι δεν είναι? Και η σχέση έχει περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Να μην θυμίσω μόνο το άδειασμα της βάσης του Ιντσιρλίκ και την αντίστοιχη ενίσχυση της παρουσίας τους εδώ στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, προφανώς στη Σούδα, όπου επενδύουν 450 εκατομμύρια για την αναβάθμιση της βάσης τους εκεί, και έπεται συνέχεια βεβαίως με τα F-35.
Άρα,
η Ελλάδα.
Άρα λέτε, κύριε Κερίδη, ότι οι Αμερικανοί δεν θα αλλάξουν στάση απέναντι στην Τουρκία? Αυτό που σας φοβίζει είναι ο ίδιος ο Ερντογάν.
Ναι,
για να κωδικοποιήσω τη συνολική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα.
Ναι. Ο Ερντογάν δεν είναι το χειρότερο που υπάρχει απέναντι. Δυστυχώς η Τουρκία έχει πάει πολύ εθνικιστικά και επιβεβαιώθηκε αυτό και με τη νέα τουρκική εθνοσυνέλευση, η οποία έχει και με όλη την προεκλογική εκστρατεία, ακόμα και ο Κιλιντζάρογλου εν τέλει στον δρόμο προς το δεύτερο γύρο στράφηκε εθνικιστικά, παρόλο που εξαρτώνταν από την κουρδική ψήφο. Είδατε ότι όλη η Τουρκία έχει πάει προς τα εκεί. Ο Ερντογάν είναι ένας ρεαλιστής, ο οποίος θα επιχειρήσει
κάτι. Κάνα στο τηλέφωνο, κύριε Κερίδη, και χάθηκε. Για συνεχίστε.
Ναι, θα επιχειρήσει κάποια ανοίγματα, αλλά δεν νομίζω ότι εν τέλει θα τα καταφέρει. Η Τουρκία έχει χαράξει πορεία απομάκρυνσης από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από τον δυτικό σχεδιασμό. Θα είναι μια πολύ δύσκολη σχέση. Οι Αμερικάνοι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διαχειριστούν, αλλά έχουν βάλει πάρα πολλά όρια.
Άρα, κύριε Κερίδη, μιλάτε για έναν Ερντογάν που σας ανησυχεί όχι μόνο ως ηγέτης, αλλά συνολικά ως εικόνα της Τουρκίας, με το πιο εθνικιστικό κοινοβούλιο εθνοσυνέλευση που είχαμε ποτέ, νομίζω, στην Τουρκία. Την ίδια ώρα θέλω να ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να πάνε τα πράγματα ακόμα χειρότερα στην τουρκική οικονομία, με capital controls, με δούνου του, και αυτό να κάνει τον Ερντογάν να απαντήσει με το γνωστό τρόπο, να πετάξει την μπάλα στο Αιγαίο.
Ναι, κοιτάξτε, για κάθε φιλελεύθερο Έλληνα, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και εγώ προσωπικά, που πιστεύαμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, και μην ξεχνάτε ότι συνολικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα στήριξε αυτή την προοπτική μετά το 1999. το Ελσίνκι, είναι μια απογοήτευση η στροφή της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια προς τον αυταρχισμό στο εσωτερικό, ο οποίος συνοδεύεται και προς αυξημένη επιθετικότητα στο εξωτερικό, διότι αυτά πάνε δυστυχώς μαζί. Η Τουρκία έχει πάρει λάθος δρόμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Όμως δεν μου υπάρχει αυτό που σας ρώτησα. Η εσωτερική πίεση στην οικονομία μπορεί να οδηγήσει τον Ερντογάν
προφανώς
σε πιο επικίνδυνες τάσεις απέναντί μας στο Αιγαίο.
Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Η αστάθεια και η αναμπουμπούλα στο εσωτερικό μπορεί να τον. Άλλωστε, το είδαμε αυτό στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Ερντογάν έκανε μια υπερεθνικιστική προεκλογική εκστρατεία, τέτοια που δεν είχε κάνει στο παρελθόν, ακριβώς γιατί ήθελε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από την οικονομία και να διαψεύσει, αν θέλετε, τον Κλίντον και τον Καρβάιλ, τον περίφημο του τότε σύμβουλο, που είχε πει «It's the economy, stupid». Απέδειξε ότι «It's not the economy», δεν είναι η οικονομία. Μπορεί και χωρίς
την οικονομία. Αυτό που είπε είναι η πιο μεγάλη κουβέντα, γιατί το μεγάλο ερώτημα αυτών των ημερών ήταν αν θα ψηφίσουν οι Τούρκοι με το μυαλό στην τσέπη τους ή με το μυαλό στη μεγάλη ιδέα. Συνέβη το δεύτερο, γιατί η εικόνα, η συνολική, ήταν ο μεγάλος ηγέτης και απέναντι ο ανθρωπάκος με το κρεμμύδι στην κουζίνα. Δηλαδή αυτό ήταν η συνολική εικόνα. Ο Κιλιντάρος.
Κυριάρχησε η ατζέντα Ερντογάν. Χάρη και στον έλεγχο που έχει στα μέσα ενημέρωσης και στο κρατικό μηχανισμό. Βέβαια. Χάρη στο χάρισμά του. Χάρη στην αδυναμία του υποψηφίου της αντιπολίτευσης. Από τη μια ότι ο αντίπαλός μου είναι με τους τρομοκράτες. Προσέξτε, πολύ βαριές εκφράσεις. Ένα. Ο Κιλιντάρογλου δηλαδή με τους Κούρδους, δηλαδή με τους τρομοκράτες. Ένα. Δύο. Ο Κιλιντάρογλου δεν είναι ευσεβής, δεν είναι θρησκευόμενος. Είναι αιρετικός, είναι αλεβίτης και μάλιστα μεθύστακας. Πίνει αλκοόλ, είναι βαριά.
Ωραία.
Βαριά προσβολή για κάθε μουσουλμάνο. Και εγώ υποστηρίζω την οικογένεια, ξέρετε, είμαι οικογενειάρχης, ενώ αυτή είναι με τους ομοφυλόφιλους και τον σατανά.
Άρα το ερώτημα είναι μήπως έχει θέσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και δεν μπορεί να περάσει από κάτω. Οπότε για να ξεχάσει και ο κόσμος τα οικονομικά προβλήματα, θα δημιουργήσει τεχνιέντος κάποια στιγμή για ένα θερμό επεισόδιο για να στραφεί η προσοχή αλλού. Δηλαδή είναι σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Ναι, βέβαια έχει πάρα πολλά μέτωπα ανοιχμένα και επαναλαμβάνω ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το μέτωπο με την Αμερική, το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει. Η Τουρκία δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί. Τα F-16 είναι το 80% του στόλου της. Δεν μπορεί εύκολα η Τουρκία να αλλάξει στόλο και να πάει σε μια άλλη λύση. Τα χρειάζεται και θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει την αναβάθμιση. Χωρίς αναβάθμιση, ο Ερντογάν δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που θέλει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα είναι μια δευτεροκλασάτη δύναμη. Άρα έχει αυτά τα μέτωπα, θα επιχειρήσει κάποιες προσαρμογές. Δεν θα είναι εύκολο, διότι οι απέναντι ζητούν συγκεκριμένα πράγματα, όχι λόγια. Και οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί με τη Χαμάς και οι Αιγύπτιοι με τους αδελφούς μουσουλμάνους και προπαντός οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους. Και είδατε ότι χθες ο πρώτος από τους πρώτους που το συνεχάρη ήταν ο Πούτιν, δεν ήταν ο Μπάιντεν, έτσι δεν είναι.
Κύριε Κερίδη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Θα μεταφερθούμε τώρα στο Λονδίνο. Εκεί είναι ο Ισακ Καρυπίδης για να σε ενημερώσει για αυτό το σχέδιο που επεξεργάζεται η Βρετανική κυβέρνηση, Ισακ, για επιβολή πλαφών στις τιμές βασικών τροφίμων όπως είναι το ψωμί και το γάλα, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.
Έτσι ακριβώς είναι, Ελισάβετ. Εδώ να πούμε τώρα ότι ενώ ο πληθωρισμός έπεσε από το 10,1% που ήταν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στο 8,7% τον Απρίλιο, εξακολουθεί ο πληθωρισμός των τροφίμων να αυξάνεται και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 19,1%.
19,1%.
Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό του πληθωρισμού των τροφίμων τα τελευταία 45 χρόνια, λένε οι αναλυτές εδώ στο Λονδίνο. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρόπους ότι τουλάχιστον στα βασικά αγαθά, όπως είπες και εσύ, στο ψωμί, στο γάλα και σε άλλα, να μπει ένα πλαφόν. Βέβαια, σήμερα το πρωί η Downing Street, το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υποχρεωτικό ανώτατο όριο τιμών, αλλά διαβουλεύσεις με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν το λιανεμπόριο να μπει ένα πλαφόν, ένα όριο στις τιμές, με μια συμφωνία κυριών, θα λέγαμε.
Το δέχεται η κυβέρνηση αυτό?
Ναι, η κυβέρνηση το προτείνει αυτό.
Τα σούπερ μάρκετ, η παραγωγή.
Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου λένε ότι αυτό δεν θα σταματήσει την άνοδο των τιμών στα είδη διατροφής, και αυτό γιατί αυτά ανεβαίνουν για άλλους λόγους. Δεν ανεβαίνουν γιατί έχουμε αύξηση στην ενέργεια, ανεβαίνουν γιατί Έχουμε μείωση της παραγωγής. Να σας θυμίσω.
Σε ρώτησα αν το δέχεται η κυβέρνηση, γιατί εδώ η αντίστοιχη θέση της κυβέρνησης ήταν ότι εάν βάλουμε πλαφόν θα τροφοδοτήσουμε την κερδοσκοπία, άρα θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και είχαν κάνει και μελέτη. Γι' αυτό ρώτησα εάν είναι και οι δύο πλευρές. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Απόφαση ακόμα δεν υπάρχει, Ισακ.
Απόφαση ακόμα δεν υπάρχει. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο ξεκαθάρισε ότι εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό ως υποχρεωτικό μέτρο.
Θέλουμε
να
συμφωνία.
Πούμε δηλαδή ότι οι ντομάτες θα πουλούνται μέχρι αυτή τη τιμή, δεν γίνεται παραπάνω, όπως γίνεται ας πούμε με το νερό στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Εδώ το νερό πουλιέται όσο θέλει ο
πάντως, θέλω να πω ότι είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Βλέπω τώρα, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα. Είναι 11,4% το ράλι, ψωμί δημητριακά 13,8%, κρέατα 12%, γαλακτοκομικά και αυγά 19,1% στη χώρα μας. Η ετήσια αύξηση. Έτσι, με αυτό το ρυθμό τρέχουν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι στα 25 ευρώ η μεγαβατόρα, η ευρωπαϊκή τιμή, και ήταν στα 300. Άρα πέφτουν οι τιμές της ενέργειας, άρα το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται. Επομένως είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα αυτό, Ισακ. Δεν είναι...
Φυσικά και είναι. Το λέμε ότι ο πληθωρισμός τον τελευταίο χρόνο, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 19,1, έχει αγγίξει το 20%. Ο μεγαλύτερος τα τελευταία 45 χρόνια. Οπότε και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα από το καλοκαίρι, από το περσινό καλοκαίρι, λέγανε ότι 1 εκατομμύριο οικογένειες θα πρέπει να επιλέξουν μέσα στο χειμώνα είτε να ζεσταθούν είτε να αγοράσουν τρόφιμα για την οικογένειά τους. Οπότε το πρόβλημα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό.
Μάλιστα, το κρατούμε γιατί είναι βέβαιο ότι αυτή η συζήτηση για πλαφόν σε βασικά τρόφιμα στη Βρετανία είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει πανευρωπαϊκές συζητήσεις. Σε ευχαριστούμε, Ισακ Καρυπίδη.
Τζένι Κρυθαρά, για τη νέα ρωσική αεροπορική επίθεση που είχαμε το πρωί στο Κίεβο, όπου επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς, Τζένι.
Καλό μεσημέρι. Περισσότερες από 10 εκρήξεις έχουν ακουστεί από σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου. Ενεργοποιήθηκε ασφαλώς η αντιεροπορική άμυνα και ο συναγερμός. Επιπλέον, στη δυτική Ουκρανία, η Ρωσία έπληξε στρατιωτικό στόχο στην περιοχή Χεμνίτσκι και μάλιστα όλα αυτά γίνονται ένα 24ωρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει κάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου με ντρόν προς το Κίεβο. Μιλάμε για 54 ντρόν καμικάζι, εκ των οποίων τα 52 κατερρύφθησαν από την αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.
Ναι.
Τώρα είχαμε νέα δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφερόμενος στην παράδοση των μαχητικών F-16 από τις δυτικές δυνάμεις στο Κίεβο, είπε πως η Δύση παίζει με τη φωτιά.
Μάλιστα.
Είπε πως πρόκειται για μια απαράδεκτη κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου και των δορυφόρων τους και είπε πως αυτό που θέλουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί.
Τώρα πάμε στην Ισπανία που έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, έχουμε προώρες εκλογές.
Ο Πέδρο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, διέλυσε τη Βουλή και προανήγγειλε προώρες εκλογές για τις 23 Ιουλίου, έπειτα από τα αποτελέσματα των χθεσινών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, όπου το κόμμα του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπέστη μια πολύ βαριά ήττα. Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα, αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν αυτό το οποίο επικράτησε, κερδισμένο και το ακροδεξιό Vox. Είναι ενδεικτικό πως το Λαϊκό Κόμμα πήρε 6 από τις 10 περιφέρειες που κυβερνούσε μέχρι πρότινος το Σοσιαλιστικό Κόμμα και μιλάμε για τεράστιες περιφέρειες όπως αυτή της Βαλένθια και της Αραγωνία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Συμβαίνει τώρα.
Για μια περίεργη υπόθεση και μια επιχείρηση αστυνομίας που είναι σε εξέλιξη στον Εύρο, θα μας ενημερώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
Πρόκειται για επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν γίνει προσαγωγές σε 5 συνοριοφύλακες για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι συνεργάζονταν με δουλέμπορους από την απέναντι πλευρά των συνόρων που έφερναν παράτυπους μετανάστες. Αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιείται έρευνα στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται όταν ολοκληρωθεί να έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, μιλούμε μόνο για προσαγωγές και διερεύνηση της υπόθεσης.
Πάντως, είναι πολύ σοβαρή ιστορία, αν είναι έτσι, Θεοδόση. Κρατούμε τις 5 προσαγωγές στο Διδημότικο συνοριοφυλάκων. Εφόσον αποδειχθεί τώρα συνεργασία συνοριοφυλάκων με διακινητές.
Αν μη τι άλλο, η σοβαρότητα.
Σε τέτοιες στιγμές, και με δεδομένο αυτό το ρεπορτάζ του αποκλειστικού του Αλέξανδρου Κόντι νωρίτερα. Για τους διακινητές που είναι έτοιμοι να μας στείλουν νέα κύματα προσφύγων μετά την νίκη Ερντογάν. Να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση, Θεοδόση Πάνου.
Να είστε καλά.
αθλητικά.
Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, με μπάσκετ θα κάνουμε το τζάμπολ σήμερα, για να χρησιμοποιήσω μπασκετική ορολογία, διότι έχουμε τον Ολυμπιακό στον τελικό και περιμένει τον αντίπαλό του.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικράτησε 75-54 του ΠΑΟΚ, έκανε το 3-0 νίκες και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έναν αγώνα παρακολούθησαν 7.000 θεατές, που είναι αριθμός ρεκόρ για παιχνίδι του Basket League, εκτός φυσικά των ντέρμπι των αιωνίων. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφερόμενος στην επιστροφή της ομάδας του στην ελληνική πραγματικότητα μετά την ήττα από τη Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας, είπε στην Ερτρία.
Ο αθλητισμός είναι ένα βιβλίο και αλλάζει σελίδα. Και όταν προχωράς στην επόμενη σελίδα, δεν βλέπεις την προηγούμενη. Έτσι είναι τα πράγματα, πάντα πρέπει να προχωράς. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο σήμερα, γιατί σε ένα παιχνίδι που κατά την πεποίθηση πολλών η νίκη δεν διακυβευόταν, σήμερα δεν πεζότανε. Ήρθαν να δείξουν την υποστήριξη στην ομάδα, το εκτιμώ πάρα πολύ.
Σε πέμπτο αγώνα που θα γίνει αύριο στις 7 και 4 στο κλειστό του ΑΚΑ θα κριθεί η πρόκριση του τελικού της Basket League για Παναθηναϊκό και Περιστέρι. Από δύο νίκες έχουν οι ομάδες μετά την επικράτηση του Περιστερίου επί των Πρασίνων το Σάββατο με 76-71 στον τέταρτο τελικό. Τώρα, post της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία συνέβησαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1453. Οι δύο συλλογοί που έχουν άρρηκτη σχέση με την πόλη δεν ξέχασαν το γεγονός. Η πόλη ΕΑΛΟ κοινοποίησε σε post της Ένωση, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά έγραψε «Η ψυχή και η καρδιά μας για πάντα εκεί». Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Σοφιάς Οσίου Λουκά στην ΟΠΑΠ Αρένα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΚ Δημήτρη Μελισανίδη με τους ρεπόρτερ της ομάδας στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου κάνει μια ανασκόπηση της επιτυχημένης για την ΑΕΚ αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε. Στην Ολλανδία, όπως και πέρσι, θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ από τις 27 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο από το Βουκουρέστι που βρίσκεται επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Το χαμένο κύπελο πονάει πολύ, επεσήμανε ο Ρουμάνος προπονητής για την ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό του Βόλου. Ακόμα τόνισε ότι ήταν αποτυχημένη η σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ενώ είπε για τα λάθη των διαιτητών ότι κάποια από αυτά ήταν σκόπιμα. Στο τένις τώρα, όπου είχαμε μία επιτυχία και μία αποτυχία.
Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη.
Ναι, η οποία έχασε 2-0 από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, νούμερο 42 στον κόσμο. Σίγουρα θα τύχει να χάσω από πιο χαμηλού ranking παίκτριες μέσα στη χρονιά. Αλλά εδώ όλοι με κράζουν που χάνω ημιτελικούς και τελικούς. Που χάνω από top παίκτριες. Δήλωσε με παράπονο σίγουρα η Μαρία Σάκαρη για τον αποκλεισμό της από την.
Είναι μεγάλη αθλήτρια και έχει δικαίωμα και στην αποτυχία.
Γίνονται γι' αυτά σε τέτοια τουρνουά και ειδικά σε τέτοια αθλήματα. Σε τέτοια
πρέπει να την χειροκροτούμε είτε κερδίζει είτε χάνει.
Βέβαια, σωστό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν σημαίνει μια αποτυχία ότι τελειώνουν όλα.
Τώρα, Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε.
Πέρασε το δεύτερο γύρο του Γαλλικού Open, επικράτησε δύσκολα μετά από 3 ώρες αγώνα του Τσέχου Βέσελη και θα παίξει την Τετάρτη απέναντι στον Ισπανό Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπεάνα, νούμερο 58 στον κόσμο. Φινάλε χθες στην Premier League με την πρωταθλήτρια Manchester City να χάνει 1-0 εκτός έδρας από την Brentford. Οι 4 που πάνε στην ομίλου του Champions League, City, Arsenal, Manchester United, Newcastle, Liverpool, Brighton στους ομίλους του Europa League, στα Conference η Άστον Βίλα, παρέμεινε η Everton, νίκησε 1-0 την Bournemouth στην τελευταία αγωνιστική. Υποβιβάστηκαν η Leicester που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2016, η Leeds και η Southampton.
Χρηματιστήριο.
Ανεβάζει στροφές στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς. Η Ελισάβετ καταφέρνει απορροφή στις πιέσεις που δέχεται το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1236,55 μονάδες με κέρδη 1,28% και τζίρο στα 64,09 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Άνοδο 0,74% σημειώνει το Λονδίνο. Απόλυση 0,17% μετράει η Φραγκφούρτη και μείωση 0,16% καταγράφει το Παρίσι. Στα 76,56 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Τι και αν είναι 29 Μαΐου, μοιάζει με 29 Οκτωβρίου περισσότερος. Είναι φιασμένος και σήμερα ο καιρός. Περιμένουμε Παναγιώτη Γιαννόπουλε να μας πεις τι θα πρέπει να προσδοκούμε τις επόμενες ώρες.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Γίναμε Λονδίνο, Παναγιώτη, γιατί αυτό ελληνική άνοιξη δεν το λες. Όλο το Μάιο έβλεπα χθες τα στοιχεία από την ΕΜΗ από τους πιο συννεφιασμένους Μαΐους των τελευταίων πολλών ετών.
Έτσι είναι και με αρκετές εμπόρες περιοριστικά και τώρα που μιλάμε οι καταιγίδες για παράδειγμα σε περιοχές του Παναμού Μεσσηνίας, σε περιοχές της Δυτικής Τερεάς της Κυπρίου, έδωξε προηγουμένως και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Τέλος πάντων είναι μια βροχερή ημέρα και σήμερα μεσημέρι απόγευμα και με καταιγίδες. Τώρα για την Αττική, ξεκινώντας από εκεί να πούμε ότι πρέπει στην Αττική τις επόμενες ώρες λίγο να βρέξει. Αλλά αυτό το πρέπει εδώ και 4 μέρες μας το λέει η Αττική. Κάθε μέρα.
Σήμερα, δεν πάλι,
Δεν έβρεξε.
Έπρεπε να καταιγίδες και δεν έβρεξε. Είχε συνέχεια,
ναι, ναι,
αλλά
και σήμερα, και σήμερα πάλι για βεβαιότητα μιλάμε και δεν το βλέπω ακόμα. Τέλος πάντων, κάτι ψυχάλες που πέσανε στην Πάντα πριν από λίγο δεν είναι αυτό που περίμενα.
Έτσι, θα πάμε με αυτή την αβεβαιότητα όλη την εβδομάδα.
Και αύριο υπάρχει βεβαιότητα ότι θα βρέξει, αλλά τι να πω.
Βεβαιότητα μέχρι αποδείξεως.
Ναι, θα έπρεπε να έχει βρέξει και την Κυριακή, σωστά είπατε. Η θερμοκρασία στους 26-27 βαθμούς και αύριο και την Τετάρτη αντίστοιχος καιρός, δηλαδή ξεκινάμε μέχρι το καιρό το μεσημέρι απόγευμα συννεφιάζει για την Αττική και λογικά βρέχει μεσημέρι απόγευμα το βράδυ βελτίωση. Βέβαια στη χώρα είναι δεδομένες οι καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι Τετάρτη, δηλαδή, αλλά όχι μόνο στα υπηρετικά και στην Κρήτη, τωρινά της Κρήτης, αλλά και στα Δωδεκάνησα και σήμερα και αύριο. Θα βγάλει τοπικές καταιγίδες.
Παναγιώτη, την Πέμπτη έχουμε 1η Ιουνίου. Φτάνουμε στο καλοκαίρι. Θα δούμε μια κανονική μέρα που δεν θα συννεφιάσει το μεσημέρι και δεν θα βρέξει το απόγευμα.
Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά στον ορίζοντα μέχρι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος φαίνεται να γίνεται το σκηνικό αυτό.
Α, και το τριήμερο δηλαδή θα κυλήσει.
Και το τριήμερο, ναι. Κοιτάξτε, φαίνεται λίγο
ξαφνικά. Αναβάλλεται το καλοκαίρι.
Γιατί η Κυριακή Δευτέρα να είναι κάπως καλύτερες ημέρες, δηλαδή να είναι πολύ τοπικά και λίγα τα φαινόμενα.
Επίστευτε.
Δεν βάζω όμως και απόλυτο και συμβόλαιο σήμερα.
Φαίνεται
η αστάθεια να κρατάει λίγο την Πέμπτη να περιορίζεται στη Δυτική Ελλάδα, αλλά την Παρασκευή επανέρχεται. Τέλος πάντων, να είναι μια μέρα που να μην έχει πουθενά στη χώρα βροχές και πουθενά καταιγίδες, δεν υπάρχει τέτοιο
πρόβλημα. Ωραία. Άνοιξη δεν κάναμε, τουλάχιστον να κάνουμε καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του παράξενου καιρού, τουλάχιστον παράξενου, Ελισάβετ, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Real FM 28 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγωγή Κασιανή Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Νταβαρίνος και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.